Extra Sport, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά 4 Sport. Για αυτή την μεγάλη βόλτα και σήμερα στον κόσμο των Sport. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γιώργο Σκέφη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Σπύρος Γραμμένος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ο απόϊχος από την εντυπωσιακή κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στη Σαγκάη παραμένει δυνατός βεβαίως και συμβολικός. Διότι ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μας δίδαξε για μία ακόμη φορά τι σημαίνει να τραβάς κουπί, τι σημαίνει να έχεις πείσμα, τακτική και κορυφαία αθλητική κλάση. Όμως η ελληνική σημαία δεν κοιμάτισε μόνο στα νερά της Κίνας, κοιμάτισε εξίσου περήφανα και στα στάδια του Νέου Δελχή και στις πισίνες της Σιγκαπούρης. Γιατί αυτή τη βδομάδα η Ελλάδα πανηγυρίζει και σπουδαίες διακρίσεις και στα παγκόσμια πρωταθλήματα παραστίβου και παρακολύμβησης με αθλητές που γράφουν ιστορία, όχι μόνο με τις επιδόσεις τους, αλλά και με τη δύναμη ψυχής που κουβαλούν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουν συμβεί σε αυτές τις δύο μεγάλες διοργανώσεις. Το Παγκόσμιο λοιπόν Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχή που είναι σε εξέλιξη, ο Γιάννης Αβραμίδης άνοιξε λογαριασμό για την ελληνική αποστολή, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα της κατηγορίας TAF 71 στο αγώνισμα του Frame Running με χρόνο 25-25. Η ασημένια παρολυμπιονίκης του Παρισιού, η Λίδα Ιμανθοπούλου, συνέχισε τις υψηλές πτήσεις και κατέκτησε λοιπόν χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα της κατηγορίας TAF 38, με νέο τομικό ρεκόρ μάλιστα 12.72. Ο Κωνσταντίνος Τζούνης ανέβηκε στο βάθρο της δισκοβολίας της κατηγορίας F56 με βολή στα 36 μέτρα και 97 εκατοστά, κατακτώντας ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο για την συλλογή του. Ενώ στο ιδιογόνισμα ο Λάζαρος Στεφανίδης κατετάγει 8ος, δίνοντας επίσης σπουδαία προσπάθεια. Τώρα με συγκλονιστική εμφάνιση στον προκριματικό των 400 μέτρων της κατηγορίας TAF 38, ο Αλέξανδρος Κούρτης προκρίθηκε στον τελικό, σημειώνοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ με χρόνο 49.97 και πλέον διεκδικεί θέση στο βάθρο στον αυριανό τελικό. Τέλος, στην έκτη θέση κατάλαβε η διαλεκτή Δήμητρα Μεσίνη στον τελικό του μήκους γυναικών της κατηγορίας TAF 12 με άλμα 4.59 που πέτυχε στην προτελευταία της προσπάθεια. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχή. Όμως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης που ολοκληρώθηκε στην Σιγκαπούρη, ο δημοστένης Μιχαλετζάκης κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα μικτής κατηγορίας SM8 με εξαιρετικό χρόνο 2.27.24, ενώ ήταν και τέταρτο στα 50 μέτρα ελεύθερο στην κατηγορία S8. Ο Αντώνης Τσαπατάκης από την άλλη αποτελεί μια σταθερή αξία της ελληνικής παρολυμπιακής κολύμβησης. Ανέβηκε και ακόμη μια φορά στο βάθρο του κόσμου. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο της κατηγορίας SB4, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση που τον θέλει πάντα παρόντα στις κορυφαίες στιγμές. Ενώ κατά την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρακολύμβησης, η Φανουρία Μαρία Τζιβελέκη βελτίωσε 2 φορές το πανέλληνο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο για να καταλάβει την 7η θέση. Αρχικά έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1.36.00 στα προκριματικά των 100 μέτρων ελεύθερου και εξασφάλισε την παρουσία της με τον 8ο καλύτερο χρόνο στον τελικό, για να βελτιώσει ξανά το δικό της ρεκόρ με χρόνο 1.34.85 στον τελικό επίδοση που της εξασφάλισε την 7η θέση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την παρουσία 600 κολυμβητών και κολυμβητριών από 60 χώρες. Παγκόσμιο λοιπόν πρωτάθλημα παραστίβου και παρακολύμβησης, δύο παγκόσμιες διοργανώσεις, πέντε ελληνικά μετάλλια μέχρι στιγμής, γιατί όπως είπα το παγκόσμιο παραστίβου είναι ακόμη σε εξέλιξη, και δύο εθνικές αποστολές που αποδεικνύουν ότι η αθλητική υπέρβαση έχει μόνο καρδιά. Λοιπόν, πάμε στο στίβο. Επάξια εκπροσώπησαν τα ελληνικά χρώματα στο απαιτητικό τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ορεινού και τρέιλ τρεξίματος στο Κανφράγκ της Ισπανίας, στα Πυρηναία, ο Βασίλης ο Μπαλαμιώτης και η Μαρία η Παπαποστόλου. Στη διαδρομή λοιπόν short trail συνολικής απόστασης 45 χιλιόμετρων και με 3.700 θετικής υψομετρικής διαφοράς που περιλάμβανε πολλές απότομες ανηφόρες, ο Μπαλαμιώτης τερμάτισε 35ος επί συνόλου 171 τερματισάντων με χρόνο 5.28.27. Άλλοι 27 αθλητές δεν μπόρεσαν να περάσουν την γραμμή του τερματισμού. Η Παπαποστόλου ήταν 73η με 7.12.17 σε μια διαδρομή όπου μέχρι το τέρμα κατάφεραν να φτάσουν 112 αθλητρίες, ενώ 50 εγκατέλειψαν χωρίς να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους. Θέλω να πω ότι μεγάλη προσπάθεια, η οποία όμως δεν συνδυάστηκε με τερματισμό, έκανε ο Δημήτρης Οσελέτης στην μεγάλη διαδρομή, στο τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ορεινού και τρέιλ τρεξίματος στο Κανφράγκ, όπως είπα, της Ισπανίας, στα Πυρηναία. Ο Σαλέτης βρισκόταν μεταξύ 45ης και 50ης θέσης στο μεγαλύτερο διάστημα της κούρσας. Πέρασε το 65ο χιλιόμετρο σε 8.03.58, αλλά λίγο μετά το 70ο, σε ένα σημείο έτσι πολύ ανηφορικό, άρχισε να νιώθει έτσι κράμπες, οι οποίες δεν του επέτρεψαν να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Αυτά λοιπόν και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ορεινού και Τρέιλ Τρεξίματος στο Κανφράγκ της Ισπανίας, στα Πυρηναία. Και πάμε να αλλάξουμε χώρο, να αλλάξουμε διοργάνωση. Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το 43ο Σπάρταθλο, αυτός ο ιστορικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων που συνδέει την Αθήνα με τη Σπάρτη, ακολουθώντας τα χνάρια του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. Είναι ένας αγώνας που περισσότερο από κάθε άλλον μετρά όχι μόνο χιλιόμετρα, αλλά πάνω απ' όλα μετρά θέληση, πόνο, αντοχή και πάνω απ' όλα ψυχή. Πρώτος στη γραμμή του τερματισμού φέτος έφτασε ο Τσέχος Ράντεκ Μπρίνερ με χρόνο 22 ώρες, 55 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Όμως από ελληνικής πλευράς η πιο φωτεινή παρουσία του φετινού αγώνα στους άντρες ήταν εκείνη του Γιώργου Δημουλά. Πρώτος Έλληνας λοιπόν και πέμπτος στη γενική κατάταξη με χρόνο 24 ώρες, 22.53. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Γιώργο Δημουλά εδώ στην παρέα της Ερασπορ, μόλις 2-24 ώρα περίπου μετά από αυτό το δύσκολο, σχεδόν θα έλεγα μυθικό ταξίδι, για να μιλήσουμε λοιπόν για όσα έζησε, για όσα κουβαλάει ακόμα και για όσα δεν φαίνονται έτσι με την πρώτη ματιά, αλλά που θα έλεγα ότι το μάτι και ενός καλλιτέχνη, μιας και ο Γιώργος Δημουλάς είναι και ζωγράφος, ίσως μπορεί να αποτυπώσει καλύτερα από τον καθένα. Λοιπόν, Γιώργο Δημουλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια βεβαίως για αυτή την τεράστια προσπάθεια και για την εξαιρετική σου εμφάνιση στο φετινό Σπάρταθλο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θέλω να μας πεις καταρχάς σε τι κατάσταση βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, γιατί όσοι ξέρουν από Σπάρταθλο, νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν καλά τι σημαίνει αυτός ο αγώνας για το σώμα και πόσο βαριά μένει πάνω σου, ακόμα και δύο μέρες μετά ή και μια εβδομάδα ακόμα.
Η αλήθεια είναι ότι χτες ήμουν αρκετά μαγκωμένος, δυσκολευόμουν λίγο στο να περπατήσω. Ωστόσο, έκανα κάποια έτσι περπατήματα βγάζοντας σκυλιά βόλτα. Σήμερα είμαι πολύ καλύτερα. Ήρθα, έκανα λόγω μιας χορηγίας η οποία μου έγινε στα γυμναστήρια Holmes. Έκανα διάδρομο, έκανα υδρομασάζ. Είδα ότι αντέχω πάλι να τρέξω κανονικά και χωρίς να νιώθω κάποια ενόχληση. Οπότε ξαναμπαίνουμε πάλι στους ρυθμούς από σήμερα.
Ενεργητική αποθεραπεία λοιπόν πάντα, έτσι.
Ναι,
μετά
ναι.
Από τόσα χιλιόμετρα. Λοιπόν, ήταν η τρίτη σου συμμετοχή στο Σπάρταθλο και κάθε φορά φαντάζομαι ότι ο αγώνας αυτός σου δείχνει κάτι διαφορετικό. Τι σου αποκάλυψε λοιπόν φέτος η διαδρομή, πού σε πήγε, όχι μόνο σωματικά αλλά και εσωτερικά?
Κάθε χρόνο είναι όντως πολύ διαφορετική. Φέτος μπήκα με διάθεση να παλέψω ακόμα πιο σκληρά, όχι απλά για να τερματίσω, αλλά για να διεκδικήσω κάτι παραπάνω και κυρίως να δω και εγώ το πόσο μπορώ να αντέξω στο να δουλεύω σε μεγάλη ένταση. Μας είχε ιδανικές συνθήκες. Ήμουν αρκετά καλά μέχρι και το Ζευγολατιό, δηλαδή στο 100 χιλιόμετρο, 110. Εκεί πέρα υπήρχε μια μικρή καμπή λόγω ότι έβγαλε λίγο ζέστη, ένιωθα και εγώ μια μικρή αδιαθεσία στα πόδια. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, είδα ότι άρχιζα πάλι να ανακάμπτω και όλη η ροή του αγώνα άρχιζε να εξελίσσεται προς το θετικό. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο δρόμο που πηγαίνει από Σπάρτη, από Τρίπολη για Σπάρτη, στο οποίο έβρεχε όλη τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο ήταν το αγαπημένο μου σημείο. Δηλαδή αυτό το σημείο περιμένω κάθε χρόνο να τρέξω.
Σε ποιο σημείο είναι ακριβώς αυτό, έξω?
Είναι 50 χιλιόμετρα ουσιαστικά πριν φτάσεις στο άγαλμα του Λεωνίδα.
Μάλιστα. Τώρα είπαμε ότι είναι σε μια τέτοια απόσταση που σίγουρα μπορούν να συμβούν πραγματικά πάρα πολλά. Δηλαδή ενώ έχεις κάνει ένα σχεδιασμό, νιώθεις ότι οι δυνάμεις σου είναι καλές, μπορεί να συμβεί πραγματικά το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει. Δεν το ένιωσα από ό,τι κατάλαβα τώρα, παρά μόνο λίγο. Τις προηγούμενες φορές?
Και φέτος το ένιωσα. Mm-hmm. Ότι πάλι ρισκάρω και σίγουρα μπήκα και πολύ πιο φοβισμένος, γιατί πέρσι είχα μια πολύ κακή εμπειρία, λόγω ότι είχα φοβερούς πόνους στα ισχύα από το 100 χιλιόμετρο, οπότε είχα να διανύσω άλλα περίπου 140 με 160 χιλιόμετρα, 80 με 100 με είχε πιάσει πέρσι.
Ναι.
Αυτή η πόνη, και η εμπειρία ήταν πολύ δραματική, γιατί κυριολεκτικά περπατούσα στη μεγαλύτερη διάρκεια της απόστασης και της διαδρομής, οπότε αυτό δεν ήθελα να το ξαναζήσω φέτος με την ίδια ταλαιπωρία. Οπότε ήμουνα κάπως επιφυλακτικός και φοβισμένος, ωστόσο μπήκα μέσα, το πάλεψα και κυνήγησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα να δώσω εκείνη την ημέρα.
Ναι.
Και δόξα τω Θεώ
βγήκε.
Βγήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι.
Ειδικά προς το τέλος που είδαμε ότι μπόρεσα να ανοίξω ρυθμό και να κυνηγήσω επίσης μια καλύτερη θέση. Ήμουνα στην έκτη θέση μέχρι και 3 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό.
Τώρα σε αποστάσεις, Γιώργο, δεν μιλάς σαν το Σπάρταθλο. Κάποια στιγμή νιώθω ότι οι λέξεις τελειώνουν. Υπάρχει μόνο η σιωπή του δρόμου και έτσι θα λέγω ο εσωτερικός σου εαυτός. Ποιοι είναι οι διάλογοι αλήθεια που κάνεις με το μέσα σου? Τι του λες και τι σου απαντάει? Κυρίως σε αυτά τα δύσκολα κομμάτια που μας περιέγραψες.
Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Είναι όντως ακριβώς έτσι. Νιώθω ότι ανακαλύπτω κάθε φορά τον εαυτό μου. Δηλαδή βλέπω ότι μπορώ πάντα να παραμελώ στην άκρη οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει και ότι με λίγο υπομονή, δηλαδή αν κάτσεις λίγο και πάρεις το χρόνο σου, μπορείς τα πράγματα να τα δεις πιο καθαρά και να επανέλθεις. Μια τέτοια έντονη στιγμή ήταν ακριβώς 50 χιλιόμετρα πριν τη Σπάρτη, που κυριολεκτικά είχα καθίσει ένα πεζούλι στην άκρη του δρόμου και απλά ήθελα να ηρεμήσω, δηλαδή να σταματήσει όλη αυτή η ένταση. Και κυριολεκτικά αυτό το πράγμα διήρκησε περίπου 3-4 λεπτά και μετά ήταν λες και αναστήθηκα. Δηλαδή άρχιζα σιγά σιγά κατά τη διάρκεια του αγώνα να σκέφτομαι πιο θετικά, να μην σκέφτομαι τον πόνο, να σκέφτομαι ότι αυτή η στιγμή του πόνου θα περάσει. Είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει μεγάλη χαρά όταν θα τελειώσει. Οπότε λέω σκύψε το κεφάλι και απλά ολοκλήρωσε αυτό το οποίο ξεκίνησες.
Το κάνεις βέβαια και ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι όμως. Έτσι, είναι μια πολύ έτσι εσωτερική διαδικασία που χρειάζεται έτσι πολύ, πολύ δουλειά νομίζω, έτσι, με τον εαυτό σου.
Η αλήθεια είναι αυτή και ο λόγος ο κύριος που το κάνω είναι ακριβώς αυτός, ότι θέλω να παραμένω, ας πούμε, πιστός σε αυτά τα οποία λέω. Οπότε, επειδή αυτό το πράγμα το πρεσβεύω, βλέπω ότι εν τέλει πάντα λειτουργεί. Οπότε, είτε αυτό λέγεται 245 χιλιόμετρα, είτε λέγεται 10, είτε 20, ο καθένας κάνει από τη δικιά του πλευρά αυτό που μπορεί, γιατί όλοι συναντάμε δυσκολίες, ασχέτως την απόσταση και το χρόνο. Και προσπαθούμε για το καλύτερο, δηλαδή να αποβάλουμε τον κακό μας εαυτό.
Και εκείνη η στιγμή του τερματισμού είναι απελευθέρωση, είναι λύτρωση, ποια συναισθήματα αλήθεια κυριαρχούν?
Φέτος ειδικά ένιωσα μεγάλη χαρά, γιατί είχα δίπλα μου ανθρώπους που πραγματικά ήθελα να τους τη δώσω κιόλας. Ήτανε μαζί όλο το support, είχα το προπονητή μου, τον Δημήτρη τον Θεοδωρακάκο, είχα μαζί μου τον φίλο μου τον Νίκο, την κοπέλα μου τη Θεανό, τον πατέρα μου, άλλους φίλους μαζί που ήρθαν στη μέση της διαδρομής. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να τους έχω όλους αυτούς κοντά μου. Και η στιγμή του τερματισμού ήταν ακόμα πιο ωραία, γιατί τη μοιράστηκα μαζί τους. Ήταν η μητέρα μου που δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά έβλεπε όλο τον αγώνα, ας πούμε, live από το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή δεν την έκανα για μένα, δηλαδή χάρηκα που και αυτοί χάρηκαν τόσο πολύ που το ολοκληρώσαμε και βγήκε τόσο όμορφα.
Τώρα όλη αυτή η εμπειρία νιώθω ότι είναι όντως μοναχική, σιωπηλή, σκληρή, βαθιά και μοιάζει πολύ έτσι με τη διαδικασία της δημιουργίας. Το λέω γιατί εσύ είσαι καλλιτέχνης, δημιουργής. Ως ζωγράφος λοιπόν βλέπεις αυτόν τον αγώνα λίγο με διαφορετικό μάτι, αλήθεια?
Εμένα με εμπνέει πάρα πολύ όλα τα τοπία τα οποία περνάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μετάβαση από το αστικό τοπίο μέσα στους Ελαιώνες που υπάρχουν εκεί πέρα στην Πελοπόννησο, και πόσο μάλλον ο φόβος που υπάρχει μέσα στη διάρκεια της νύχτας και αυτό το σκοτάδι. Όλα αυτά τα έχω σαν εφόδια. Εμένα δηλαδή αυτά με ξητάρουν και με εμπνέουν, οπότε με κάνει να μην σκέφτομαι καν τα χιλιόμετρα τα οποία διανύω ή το πόσα έχω κάνει ήδη, και να παίρνω έμπνευση μέσα από αυτό.
Αν λοιπόν θα ζωγράφιζες κάτι από έναν αγώνα σπαρτάθλου, ας πούμε από τον τελευταίο αγώνα, τι θα επέλεγες?
Κυρίως το σημείο που βλέπεις το Αρτεμίσιο, δηλαδή υπάρχει μια στροφή συγκεκριμένη που βγαίνεις από την Νεμαία, αν θυμάμαι καλά, και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά το όρος Αρτεμίσιο, δηλαδή αυτός ο τριγωνικός βράχος, ο οποίος φέτος ήταν και καλυμμένος από σύννεφα η μύτη πάνω. Νομίζω ότι αυτό με ανατρίχιασε όταν ξαφνικά το είδα εκείνη την ώρα που είχε ήδη πέσει ο ήλιος και είχε απογευματιάσει, και άρχιζε και ο ουρανός να έχει έτσι μουντάφθινο πορνά χρώματα, αλλά παράλληλα ήταν και είχε και αυτό το λίγο το πορτοκαλί. Οπότε αν θα κρατούσα κάτι από φέτος, θα ήταν αυτή η σκηνή και η στιγμή που τρέχαμε με τον Ισραηλινό μέσα στο βράδυ, ουσιαστικά ένας πίσω από τον άλλον, μέσα στο σκοτάδι, έχοντας κλειστό το φακό, ακούγοντας απλά το μπαφλασμό από τα βρεγμένα παπούτσια, γιατί κυριολεκτικά βρεχόμασταν τουλάχιστον για 3-4 ώρες.
Δύσκολες συνθήκες, πραγματικά δύσκολες.
Αλλά μέσα από αυτό νομίζω αποκαλύπτεσαι το τι πραγματικά είσαι σαν άνθρωπος.
Σε έχει βοηθήσει στη ζωή σου όλο αυτό, Γιώργο Δημουλά, γιατί τρέχεις γενικότερα οι παραποστάσεις. Σε έχει κάνει πιο υπομονετικό, πιο πειθαρχημένο?
Σίγουρα με έχει κάνει πιο... θα ακουστεί περίεργο, αλλά σε αγριεύει όλο αυτό το ταξίδι. Σε κάνει πολύ πιο σκληρό, κυρίως με τον εαυτό σου, γιατί ουσιαστικά με το μυαλό σου έχεις να παίξεις. και το καλύτερο support να έχεις απ' έξω, αν δεν μπορείς να διαχειριστείς το εγώ σου και όλα αυτά τα οποία σου συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, δυστυχώς δεν θα τον ολοκληρώσεις τον αγώνα. Είναι ένας αγώνας καθαρά πνευματικός, οπότε μέσα από αυτόν μπορείς να πάρεις αρκετά εφόδια για την υπόλοιπη ζωή σου. Γιατί βλέπεις ότι εν τέλει ό,τι μας συμβαίνει μπορείς να τα ξεπεράσεις.
Άρα ουσιαστικά αυτή θα ήταν η απάντηση σε κάποιον ο οποίος μπορεί να σε ρωτούσε και θα έπρεπε δηλαδή να το εξηγήσεις σε κάποιον που δεν έχει τρέξει υπεραποστάσεις. Τι είναι αυτό που σε κάνει να συνεχίζεις και να επιλέγεις αυτό το δρόμο? Ειδικά σε κάποιον που ίσως και να το θεωρεί έτσι υπερβολή όλο αυτό.
Πολύ καλά το σκέφτεται ότι είναι υπερβολή, όντως είναι υπερβολή. Ωστόσο, ο καθένας αυτός ορίζει το ταβάνι του. Εμένα αυτή τη στιγμή το ταβάνι μου ήταν αυτό και μέσα από αυτό μπόρεσα να δω μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αν χρειαζόταν να προσπαθήσω να πω σε κάποιον άλλον για το πώς το βίωσα, την απάντηση την ξέρει και ο ίδιος όταν, ας πούμε, θα βγει να τρέξει μια απόσταση αντίστοιχη μεγάλη για τον ίδιο. Οπότε είναι καθαρά αναλογικά τα φορτία τα οποία...
Ανάλογα τις δυνάμεις που έχει ο καθένας.
Ακριβώς, ναι. Έτσι, γιατί και ένας μαραθώνιος για τον περισσότερο κόσμο είναι άθλος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Αυτά είναι κάτι...
Υποκειμενικά.
Που είναι και υποκειμενικά και δεν είναι και για όλους. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι το μέτρο σύγκρισης μας το πόσα παραπάνω χιλιόμετρα έχει κάνει ο καθένας μας.
Σωστά.
Λοιπόν, θέμα είναι πόσο καλύτεροι γίναμε μέσα από αυτό.
Γιώργο Δημουλάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας όλες αυτές εδώ τις σκέψεις. Ο δρόμος που διανύεις τόσα χιλιόμετρα του Σπαρτάθλου και στην τέχνη σου μας θυμίζει ότι κάθε βήμα και κάθε πινελιά έχουν τη δική τους ιστορία. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να συνεχίσεις να τρέξεις και να δημιουργείς με την ίδια δύναμη, την ίδια ψυχή και το ίδιο πάθος.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, διαβάζω ότι ο Αλκαράθ έχει αποσυρθεί από το Shanghai Masters, το χιλιάρι τουρνουά, για να ξεκουραστεί. Έχει ήδη στα πόδια του 74 αγώνες. Και μάλιστα να αναλογιστεί κανείς ότι υπέστηκε διάστρεμα στον αστράγαλό του στον πρώτο γύρο του Tokyo τουρνουά που κατέκτησε σήμερα νικώντας τον Taylor Fritz με 2-0 σετ στον τελικό. Έκτοτε λοιπόν πρέπει να παίζει με επίδεσμο. Και έτσι λοιπόν θα πάρει τις ανάσες του και θα επιστρέψει στους αγώνες από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στο Six King Slam του Ριάντ. Εκεί λοιπόν θα αγωνιστεί με τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Γιάννη Ξίνερ, Αλεξάνδερ Σβέρεφ και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Morning, Αυτή τώρα η απουσία του Αλκαράθ από την Σαγκάη σημαίνει ότι θα χάσει 200 βαθμούς. Ωστόσο, διατηρεί ένα άνετο προβάδισμα από τα 260 βαθμούς στην κορυφή της κατάταξης της ATP, εξασφαλίζοντας την παγκόσμια πρωτοπορία του μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δίνω το μικρόφωνο στον Γιώργο Σκεύη για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα είμαστε κοντά σας για περίπου μισή ώρα ακόμα, μαζί με τον Γιώργο Σκεύη πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το δεύτερο ημίωρο το ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Αλλά προς το παρόν βάζουμε στην παρέα μας τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη. Γεια σου Πέτρο.
Γεια σου Δίκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
Καλησπέρα.
Ότι και... είχαμε την καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων, ναι, από το Παλέρι αυτή τη φορά και όχι από τον Λανουά, το ίδιο πράγμα είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ένα τετράλεπτο βίντεο, μεγαλούτσικο αυτή τη φορά και έχει μέσα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται και για το περιβόλι το πέναλτι στο Αγρίνιο και εξηγεί για ποιο λόγο δόθηκε πέναλτι ενώ δεν θα έπρεπε. Να ξεκινήσουμε. Αρχικά είπε για τη φάση τη γνωστή του Ολυμπιακού Λεβαδιακού Σπιτιά, ότι ο διευθυντής πήρε την τελική του απόφαση βασιζόμενο στη δική του αντίληψη, γιατί ως γνωστόν είχαν χαλάσει τα συστήματα VAR εκείνη τη μέρα στο παιχνίδι του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να πούμε ότι σωστά υπήρξε η αποβολή στο παιχνίδι της ΚΟΦ με την Κηφισιά, όπως λέει ο κύριος Βαλέρη. Μετά να πούμε για εκείνο το μαρκάρισμα που στην αρχή δόθηκε κόκκινη κάρτα. Σωστά λέει ο Βαλέρη ότι άλλαξε την απόφαση της κίτρινη κάρτα ο διευθυντής από κόκκινη που είχε δώσει αρχικά. Επίσης, στη συνέχεια ασχολήθηκε με το πέναλτι του κέρδου του ΠΑΟΚ για το στήριγμα στο κόσμο του Τσάλο. Αυτή ήταν σωστά, δόθηκε το πέναλτι. Και πάμε τώρα και στην περιβόητη φάση του Αγρινίου. Λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σημειώνει οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες. Δεν πρέπει να καταλογιστεί πέναλτι για το χέρι του Τσέριν, γιατί η μπάλα χτύπησε πρώτα στο σώμα του Βυθερσί, στο κεφάλι, χαρακτηριστικά και συνέχεια στο χέρι του και είπε ότι το ΒΑΡ κάλεσε να δει τον διευθυντή, κάλεσε τον διευθυντή να δει τη φάση, δείχνοντάς του, λέει, στα replay μόνο το άγγιγμα με το χέρι. Και όχι, λέει, το άγγιγμα με το κεφάλι την μπάλα, αφού δηλαδή, πρώτα βρήκε στο κεφάλι και μετά βρήκε στο χέρι. Συνεπώς, ο διευθυντής λέει, βλέπει αυτή την εικόνα σαν καθαρό πέναλτι, γιατί με άλλα λόγια δεν του έχει δείξει άλλη λήψη που δείχνει την μπάλα στα πρώτα στο κεφάλι. Και σημειώνει ο Βαλέρη ότι το ΒΑΡ έπρεπε να δείξει στον διευθυντή καλύτερες λήψεις από το γήπεδο και μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι αυτή τη σεζόν έχουμε EPTS κάμερες, οι οποίες είναι κάμερες που χρησιμοποιούνται για το ημιαυτόματο offside και είναι υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας και μπορούν να είναι χρήσιμες σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη στο Αγρίνιο. Το ΒΑΡ λέει καλύτερα να διαλέγει τη σωστή κάμερα για την αξιολόγηση μιας φάσης και θεωρούμε ότι ο έλεγχος της φάσης, λέει ο κ. Βαλέρη, ήταν λανθασμένος. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να δοθεί το συγκεκριμένο πέναλτι. Για να δω αν υπάρχει κάποια άλλη φάση που θα έχω ξεχάσει. Δεν νομίζω και την κάρτα είπαμε στο πέναλτι του Τσάλα. Όχι, αυτά δίκη. Πάντως η φάση που έκανε Τζιζ περισσότερο από όλες ήταν αυτή στο Αγρίνιο που το πέναλτι δόθηκε αλλά δεν έπρεπε και ο διευθυντής που το έδωσε αφού τον κάλεσε το ΒΑΡ, καλώς θεωρητικά σε εισαγωγικά πολλά το έκανε γιατί δεν του έδειξε τη λήψη από άλλη κάμερα. Όσο μάλλον όταν φέτος έχουμε υψηλή ευθύνη κάμερα.
Πολύ ωραία. Πέτρο Μαυρογεννίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε, Extra Sport. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τον Γιώργο Δημουλά, τον πρώτο Έλληνα του φετινού Σπάρταθλου. Πάμε τώρα στις γυναίκες, εκεί όπου φέτος την κορυφαία ελληνική επίδοση πέτυχε η Ντέπη Σιμαντράκου. Ήταν η πρώτη λοιπόν Ελληνίδα που τερμάτισε, η δεύτερη γυναίκα στην γενική κατάταξη και δέκατη στην συνολική κατάταξη. Ένας άθλος θα έλεγε σε κάθε επίπεδο. Ολοκλήρωσε λοιπόν τα 245 χιλιόμετρα της ιστορικής αυτής διαδρομής σε 25 ώρες, 37 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα, πίσω μόνο από την Ανδρέα Μορόζα που κατέλαβε την πρώτη θέση στις γυναίκες. Για την Τέπη ήταν η δεύτερη συμμετοχή της στον αγώνα. Πέρσι είχε τερματίσει σε 27 ώρες 52.09. Θα λέγω ότι η βελτίωση είναι εντυπωσιακή. Το επίτευγμα ακόμα μεγαλύτερο και είναι λοιπόν χαρά μας που την έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτό το δύσκολο, μοναχικό και βαθιά προσωπικό έτσι ταξίδι. Ντέμπη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Χαίρομαι πολύ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς χαιρόμαστε. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν για την σπουδαία σου επίδοση. Πώς σε βρίσκουμε σωματικά και ψυχικά? Έχουν περάσει λίγα 24 ώρα από τον αγώνα.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι καλύτερα από πέρυσι, δηλαδή φέτος συνήλθα γρηγορό, μία μέρα νωρίτερα θα πω. Σήμερα είμαι σε καλή κατάσταση, δεν είμαι και για τρέξιμο, αλλά ενώ δεν είμαι έτοιμη για να τρέξω ακόμη, αλλά είμαι τουλάχιστον λειτουργική, περπατάω και είμαι σε καλύτερη κατάσταση από πέρυσι.
Και τι μένει πιο έντονα έτσι χαραγμένο λίγα 24 ώρα μετά, η κούραση ή η συγκίνηση?
Η αλήθεια είναι ότι την κούραση την ξεχνάς αμέσως.
Αμέσως,
και είναι και ένα κόλπο, συγγνώμη για τη φασαρία, είμαι στην εκδήλωση του Σπαρτάθλου, είμαι λίγο πριν τις απονομές.
Μάλιστα, ωραία, ωραία εκδήλωση.
Την κούραση την ξεχνάς αμέσως και αυτό είναι και ένα κόλπο που χρησιμοποιούμε θεωρώ όλοι εμείς με τον αγώνα, ότι ξέρουμε ότι είναι προσωρινή η κούραση, ενώ ο τερματισμός και συγκινήσεις είναι για πάντα.
Έτσι είναι. Ναι. Ήταν το δεύτερο σου σπάρταθλο και η βελτίωσή σου είναι τεράστια, έτσι, από τις 27 ώρες και 52 λεπτά πέρσι στις 25 και 37 φέτος. Mm-hmm. Τι άλλαξε τόσο θεαματικά σε αυτή τη χρονιά? Έκανες κάτι έτσι διαφορετικό ή μήπως έφτασε απλώς η στιγμή που έδεσαν όλα?
Αυτή τη χρονιά η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα πάρα πολύ να συμμετάσχω. Είχα το άγχος ότι ίσως δεν θα κάνω καλύτερη επίδοση, ότι ίσως ήταν πέρυσι το ταβάνι μου. Και ίσως θα ήταν καλή ιδέα να μην μπω αμέσως μία χρονιά μετά. Όμως ο προπονητής μου ήταν κάθετος ότι σίγουρα θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Ο Δημήτρης Κασίμης είναι ο προπονητής μου. Mm-hmm. Με ενέπνευσε πλήρως γι' αυτό. Με έκανα να το πιστέψω ότι θα μπούμε μέσα μαζί δουλεμένα και θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή επίθεση όπως και έγινε. Τώρα ήταν πολύ παραγωγικό. Το ένα ήταν ότι ήξερα τη διαδρομή καλύτερα και μπόρεσα και ανταπεξήλθα. Η καλύτερη προπόνηση. Και εντάξει, λίγο περισσότερος όγκος προπόνησης και πιο ποιοτική θα έλεγα, αλλά και λιγότερο άγχος γιατί ήξερα τη διαδρομή.
Λιγότερο αυτό είναι άγχος. Πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί είχες ήδη δοκιμαστεί πέρσι. Πάντως, ναι. Στο σπάρταθλο θα έλεγα ότι γενικότερα στις υπεραποστάσεις παίζεις με τα όρια. Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο σημείο φέτος έτσι που δυσκολεύτηκες πραγματικά? Και αν ναι, πώς το διαχειρίστηκες μέσα σου?
Ευτυχώς έγινε αυτό που ευχόμουν, ότι η κούραση φέτος ήταν αργότερα. Δηλαδή πέρυσι με κατέβαλε η διαδρομή στο 170, ενώ φέτος άρχισε να με καταβάλει στο 210 τις τελευταίες ανηφόρες. Ήταν πιο μετά η κούραση και η λεγόμενη απόγνωση που νιώθουμε μέσα. Οπότε ήμουν πιο κοντά στον τερματισμό. Ήξερα ότι δεν είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, δηλαδή με χώριζε περίπου ένας μαραθώνιος από τον τερματισμό εκείνη τη στιγμή. Οπότε έκανα υπομονή και το διαχειρίστηκα καλύτερα, παρότι η βροχή ήταν πυκνή εκείνη την ώρα. Ήταν βαθιά νύχτα, ήταν στη μέση της νύχτας και το κρύο αρκετό. Είχα πολύ καλό support team επίσης που διαχειρίστηκε την κατάσταση. Με ντύσανε, παρότι εγώ αρνούμουν να βάλω πολλά ρούχα, ευτυχώς, και με γλιτώσανε από την υποθερμία. Και όλα πήγανε καλά.
Στον τερματισμό, έτσι, λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, η καρδιά χτυπάει έτσι λίγο πιο δυνατά. Γιατί εκείνη στιγμή, νομίζω, μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, είναι μοναδική, αλλά και πάρα πολύ προσωπική. Δεν ξέρω πώς τη βίωσες.
Ναι, βέβαια, να σας πω και την αλήθεια. Επειδή είναι τόσο μεγάλος αγώνας, μέχρι να μπει στη Σπάρτη, κάπως δεν το πιστεύεις ότι θα τερματίσεις πάλι. Πιστεύεις ότι κάτι μπορεί να συμβεί μέχρι τελευταία στιγμή, ότι μπορεί να λιποθυμήσεις, ότι έχει φτάσει σε τέτοια εξάντληση που λες. Ότι μέχρι να δεις το άγαλμα δεν το πιστεύεις. Οπότε είναι μεγάλη λύτρωση. Αλλά και θα σας πω ότι είναι το κλείσιμο ενός κύκλου πάλι, το οποίο φέρνει και μια έτσι στεναχώρια, ότι το ολοκληρώθηκε και πάλι και εντάξει, έκλεισε και αυτό το σπάρταθλο. Θα περιμένουμε
για το επόμενο. Έρχονται όντως σκέψεις αμέσως ότι τελείωσε αυτό, πάμε για άλλα, πάμε για το επόμενο?
Εγώ πέρυσι όταν τερμάτισα ήμουν κάθετη ότι δεν θα ξαναμπω. Ενώ φέτος, ας πούμε, ήμουν σίγουρη ότι όχι του χρόνου, αλλά ίσως σε κάποια χρόνια πιστεύω ότι θα ξαναμπω.
Πάντως πίσω από αυτόν τον αγώνα υπάρχει μεγάλη προετοιμασία, αλλά υπάρχει και η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις. Το λέω γιατί είσαι δικηγόρος, έχεις έναν επαγγελματικό ρόλο που απαιτεί μεγάλη πειθαρχία, οργάνωση, σταθερότητα. Πώς ισορροπείς λοιπόν τη ζωή σου ανάμεσα σε ένα επαιτητικό επάγγελμα και στην ακραία προετοιμασία για αγώνες όπως είναι το σπάρταθλο? Και όχι μόνο.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αν είσαι πειθαρχημένος σε ένα πράγμα, είσαι πειθαρχημένος σε όλα. Πιστεύω ότι εμείς οι αθλητές και γενικά ο κόσμος που λειτουργεί με πρόγραμμα μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα μαζί. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι ενήλικες αθλητές λειτουργούν υπό την ίδια πίεση, είτε είναι δικηγόροι, είτε κάνουν κοινωνικές εργασίες, είτε είναι μητέρες, είτε έχουν διάφορους ρόλους. Με καλό προγραμματισμό πρέπει να έχεις το όραμα ενεργό μέσα σου για να σε τροφοδοτεί καθ' όλη τη διαδικασία. Αν το όραμα είναι ενεργό και σου δείχνει το δρόμο τις μέρες που νομίζεις ότι δεν μπορείς να τις βγάλεις, να τις βγάλεις από την κούραση και από το πρόγραμμα, βρίσκεις λύση για όλα. Το ζήτημα είναι να μην γκρινιάζεις, να μην καταβάλεις τους γύρω σου. Θεωρώ ότι πρέπει να το χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε.
Να έχεις μια θετική σκέψη πάντα.
Ναι, να μην βρίσκουμε δικαιολογίες πίσω από αυτό. Η μάχη με τη βαρύτητα όσο μεγαλώνουμε είναι άνηση ούτως ή άλλως.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Οπότε δεν πρέπει να την αφήσουμε να μας καταβάλει, όποιο ρόλο και να έχουμε. Για μένα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η εναλλαγή ρόλων, όχι τόσο πρακτικά, όσο πνευματικά με τη μέρα.
Για να μην βαριέσαι και να έχεις μια ποικιλία στη ζωή σου.
Ναι, είναι μεγάλη όμως δυσκολία μερικές φορές ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπω στο γραφείο ή στο δικαστήριο ή θα πρέπει την ίδια στιγμή να σκεφτώ μετά από μία ώρα ότι πρέπει να μπω στην προπόνηση και να πιεστώ και ή να μείνω μόνη μου για 6 ώρες τρέχοντας. Είναι μεγάλες οι εναλλαγές ρόλων με τη μέρα. Και για μένα αυτό είναι που με εξητάρει.
Αυτή είναι η πρόκληση. Να σε ρωτήσω τώρα, Ντέπη Σιμαντράκου, κάτι άλλο. Σε αυτούς τους πολύ ωρούς αγώνες, σε αυτά τα μεγάλα long run της προπόνησης, βρίσκεις ποτέ τον εαυτό σου έτσι να σκέφτεται υποθέσεις, νομικά ζητήματα, ποια θα πρέπει να είναι η υπερασπιστική σου γραμμή σε μια υπόθεση?
Έχω έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης, είναι η αλήθεια. Πολλές φορές περιμένω αυτή την ώρα να μείνω μόνη μου για να σκεφτώ συγκεκριμένα προβλήματα ή ζητήματα, για να βρω τις λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Δεν ξέρω τώρα, με την έλλειψη ξεκούρασης, αν παίρνω πάντα τις σωστές αποφάσεις καθ' τη διάρκεια της
προπόνησης. Καθαρίζει πάντως το μυαλό, το μόνο σίγουρο αυτό είναι.
Έχω μάθει να λειτουργώ τώρα σε ησυχία και μόνη μου, και με τις σκέψεις μου. Οπότε είμαι θυμμένη στην προπόνηση, διαδικασία. Είναι ο προσωπικός μου χρόνος που δεν θέλω να το στερούμε. Είναι ο δικός μου χρόνος. Είναι για μένα αυτές οι ώρες. Και
δεν τις αλλάζει με τίποτα, φαντάζομαι.
Ναι. Δηλαδή ξέρω. Πολλές φορές, εντάξει, μετά τη δουλειά θέλω να βρω τους φίλους μου, να βγούμε, να τα πούμε. Αλλά και έχω προπόνηση. Εντάξει, σίγουρα στερούμε κοινωνική ζωή μερικές φορές. Προσπαθώ να τα συνδυάσω. Αλλά εντάξει, πάντα κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
Αλλά κάνεις αυτό το οποίο σε γεμίζει. Και αφού αυτό σε γεμίζει περισσότερο, επιλέγεις να κάνεις αυτό.
Ναι, στη ζυγαριά η αλήθεια είναι η ζυγαριά γέρνει αυτό. Ναι.
Πότε ξεκίνησες να τρέξεις υπεραποστάσεις και τι ήταν αυτό που σε τράβηξε σε αυτό το χώρο? Το λέω τώρα γιατί προέρχεσαι από έτσι, πιο δυναμικά αθλήματα. Έχεις κάνει καράτε από ό,τι ξέρω, ταϊκβοντό. Πώς έγινε η μετάβαση από εκεί στους μαραθωνίους και στις υπεραποστάσεις?
Εμένα το τρέξιμο μου άρεσε πάντοτε. Δεν μου άρεσε πολύ ο στίβος. Οπότε βγήκα για ένα απλό τρέξιμο κάποια στιγμή πριν 8 χρόνια στη Θεσσαλονίκη όπου έμενα, ασκούμενη τότε, είχα τελειώσει σχολή. Βγήκα για ένα τρέξιμο στην παραλία, έκανα 8 χιλιόμετρα την πρώτη μέρα και μου άρεσε. Και εντάξει, είμαι λίγο άνθρωπος υπερβολής, δεν έχω μεσαία στάδια. Οπότε κάπως έτσι 1,5 χρόνο μετά από αυτό το πρώτο τρέξιμο, βρέθηκα στη Ροδόπη να τρέχω το ροκ, που ήταν ορεινός αγώνας 80 χιλιόμετρων. Και με τράβηξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ έτρεχα για το βουνό. Μέχρι να γνωρίσω το σπάρταθλο, εγώ έτρεχα για να περνάω πολλές ώρες μόνη μου στο βουνό. Και με τράβηξε αυτή η σκληρότητα που έχει, αυτή η μοναξιά, αυτή
κοντά
η αυτοματία που σου προσφέρει. Και κυρίως η δευτερογενή αθεκτικότητα που μετά μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σε κάθε επιτυχία της ζωής σου.
Σωστά.
Ναι.
Ποιες διαφορές βλέπεις ανάμεσα σε έναν αγώνα βουνού και σε ένα τέτοιο ιστορικό δρόμο όπως το σπάρταθλο?
Εγώ, παρότι δεν είμαι λάτρης της ασφάλτου, τις συγκινήσεις που έχω πάρει 2 χρονιές τώρα από το σπάρταθλο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και κατάταξης, δεν τις έχω βρει σε άλλο αγώνα. Δεν τις έχω πάρει. Και να σας πω, δηλαδή είναι και το γενικότερο, μόνο που γίνεται στη χώρα μας, ένας τέτοιος ιστορικός αγώνας, Θεωρώ ότι όλοι οι αθλητές που ασχολούμαστε με τις υπεραποστάσεις και εμείς τρέχουμε άσφαλτο, πρέπει έστω μια φορά να την πάρουμε. Πρέπει. Καλό θα ήταν να έχουμε αυτή την εμπειρία. Γιατί όταν βλέπεις τόσους ξένους να έρχονται στη χώρα σου για ένα τέτοιο γεγονός και με τέτοια συγκίνηση να το αντιμετωπίζουν και να έρχονται και να ξανάρχονται, είναι κρίμα εμείς που είμαστε εδώ να μην συμμετέχουμε.
Σωστά.
Να μην προσπαθούμε έτσι να συμμετάσχουμε.
Μαραθωνίους έχεις τρέξει?
Έχω κάνει έναν πέρυσι στο Αμβούργο. Δεν μου αρέσει η πίεση. Εντάξει, καλό χρόνο έκανα, αλλά δεν μου άρεσε, δεν με συγκίνησε.
Δεν θα τρέξεις δηλαδή τώρα το Νοέμβριο εδώ?
Όχι, όχι, δεν είμαι προπονημένη για τέτοιο πράγμα. Ναι, είμαι...
Ναι, θέλει αλήθεια, είναι άλλες ταχύτητες, ναι, ναι, σε πιο λίγα χιλιόμετρα.
Ναι.
Ωραία, τώρα αν σου ζητούσα κλείνοντας να μου πεις τι κρατάς περισσότερο από το φετινό Σπάρταθλο, τι θα μου έλεγες?
Από το φετινό κρατάω την ομαδικότητα, να σας πω την αλήθεια, γιατί είχα... Εγώ ένιωσα ότι η ομάδα μου που ήταν εκεί, μαζί με τον κόσμο που με στήριξε πριν τον αγώνα, ότι αν μπορούσα να με... ήταν σαν να με σήκωναν στα χέρια τους και να με πήγαιναν στον τερματισμό. Μαζί με τον προπονητή μου. Δηλαδή, είναι λες και με, από τη θέλησή τους και την αγάπη τους, είναι λες και με κουβάλισαν τελικά. Δεν ξέρω πώς θα σας το περιγράψω αυτό. Το Σπάρτος, δηλαδή, είναι ομαδική δουλειά.
Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ναι, είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι... σίγουρα και το κομμάτι της προπόνησης που έχει προηγηθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το support στη διάρκεια του αγώνα επίσης σημαντικό.
Ναι, και ο κόσμος με στήριξε. Και άλλοι, δηλαδή η Σόκονη, ο προπονητής μου, όλοι αυτοί που ήταν δίπλα μου.
Όσους χρειαζόσουν να τους είχες δίπλα σου.
Ναι,
μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς σε ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Και πάλι συγχαρητήρια. Και το προάγετε και το γνωστοποιείτε στον κόσμο αυτό που γίνεται.
Να απολαύσεις και την εκδήλωση σήμερα. Έχω έρθει 2 φορές σε εκδήλωση από νομής μεταλλίων, οπότε να περάσετε όμορφα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλούς δρόμους να έχεις πάντα, Ντέπη Σημαντράκου, και ελπίζουμε να σε δούμε και του χρόνου.
Να είστε καλά. Του χρόνου δεν ξέρω. Νομίζω όχι, αλλά θα με ξαναδείτε, πιστεύω.
Να είσαι καλά, λοιπόν.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια σου. Ήταν η Ντέπη Σημαντράκου, η πρώτη Ελληνίδα στο φετινό Σπάρταθλο. Δικηγόρος στο επάγγελμα, όπως ακούσατε. Και το μήνυμα είναι ότι όλα μπορούμε να τα προλάβουμε, αρκεί να έχουμε το στόχο, το όραμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο πόλο, διότι το μεσημέρι της Πέμπτης θα διεξαχθεί στο Φουντσάλι κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Πορτογαλική πόλη από τις 26 Γενάρη έως τις 5 Φεβρουαρίου του 26. Η εθνική μας ομάδα θα τοποθετηθεί ως επικεφαλής έναν από τους ομίλους, καθώς καταλέγεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία. Τις 4 ομάδες που κατάλαβαν τις πρώτες θέσεις στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Eindhoven το 2024. Και όπως συμβαίνει και στο αντίστοιχο τουρνουά των ανδρών, έτσι και στο γυναικείο θα εφαρμοστεί νέο σύστημα διεξαγωγής, το οποίο περιλαμβάνει 2 φάσεις ομίλων. Στην πρώτη σχηματίζονται 4 όμιλοι των 4 ομάδων, από τους οποίους οι 3 πρώτοι προκρίνονται στον επόμενο γύρο. Στη συνέχεια οι όμιλοι 1 και 3 συγχωνεύονται μεταξύ τους, όπως και οι όμιλοι 2 και 4, με τις ομάδες να μεταφέρουν τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει και να αγωνίζονται απέναντι σε αντιπάλους που δεν έχουν αντιμετωπίσει στην πρώτη φάση. Από την δεύτερη φάση των ομίλων, οι 2 πρώτοι κάθε γκρουπ παίρνουν την πρόκριση για τα ημιτελικά. Ολλανδία, λοιπόν, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία στο πρώτο γκρουπ. Λοιπόν, πάμε στο Champions League των γυναικών. Ο Άλυμος εξασφάλισε το εισιτήριο για τη φάση των 16 στο Champions League των γυναικών μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού ομίλου που διεξήχθη στο Βερολίνο. Η ελληνική ομάδα υπό την καθοδήγηση του Νίκου Δελιγιάννη κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ομίλου, εξαργυρώνοντας τη νίκη της γηπεδούχους Παντάου επί της Λίλ με 18-12 την τελευταία αγωνιστική. Ο Άλυμος, ο οποίος είχε προηγουμένως νικήσει άνετα τη Λίλ με 21-11, ενώ γνώρισε μία οριακή ήττα από την Σπαντάου με ένα γκολ, 13-12. Αποτέλεσμα που δεν του στήχησε την πρόκριση. Και η συνέχεια για τον Άλυμο τον φέρνει ξανά αντιμέτωπο με τον Ολυμπιακό, όπως και την περσινή σεζόν, αυτή τη φορά στον πρώτο όμιλο της φάσης των 16, μαζί με δύο ισχυρές ομάδες από την Ουγγαρία, την Ουίπεστ και την Ντούναις Βάρος. Στην ίδια φάση της διοργάνωσης συμμετέχει και ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης, ο οποίος τοποθετήθηκε στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους την Σπαντάου, την Φερετσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου και την Ιταλική Ράπαλο. Τώρα η γυναική ομάδα πόλου της Γλυφάδας με δύο ήττες σε σάριθμα μάτσα θα συνεχίσει στο Eurocup, εκεί που στον δεύτερο όμιλο θα έχει αντιπάλους την Ουγγρική Βαζούτας και την νικήτρια του τρίτου προκριματικού ομίλου. Πάμε στο τένις. Η Μαρία Σάκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτή τη βδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στο νούμερο 55. Ενώ η Λευκορωσίδα, η Αρίνα Σαμπαλένκα, συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ίγκα Σβιάτεκ να ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά τον Στέφανο Τσιτσιπά, θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σαγκάη στην Κίνα, το οποίο ξεκινάει αύριο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Ο Στέφανος, ο οποίος δεν μπόρεσε να μετάσχει στο Πεκίνο λόγω του τραυματισμού του στη μέση, αλλά θα παίξει λοιπόν στο πρώτο τελευταίο Masters της σεζόν. Έχει περάσει χωρίς αγώνα στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο, όπως προέκυψε από την κλήρωση, θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότινγκ Βάντε Ζάνσχλουπ και τον Ούνο Μπόρζες. Στον τρίτο γύρο, πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καρέν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των 16 ενδεχομένως να βγει μπροστά του τον Άλεξ Δεμινόρ. Αυτά λοιπόν και από το τένις και πάμε να ολοκληρώσουμε και με handball. Καθώς η ΑΕΚ κατέγραψε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας, κάμπτοντας την αντίσταση της Σέλφος με 32-26 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον δεύτερο γύρο του European Cup στο Γεώργιος Κασιμάτης. Η Ένωση λοιπόν, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά και δεν απειλήθηκε από τις φιλοξενούμενες μέχρι το φινάλε, έκανε λοιπόν το πρώτο βήμα και πλέον ευελπιστεί το επόμενο Σάββατο στην Ισλανδία να διατηρήσει το πλεονέκτημα και να επιστρέψει αγκαλιά με την πρόκριση. Λοιπόν, αυτά και από το handball των γυναικών και την ομάδα της ΑΕΚ. Και εμείς λοιπόν κάπως έτσι τελειώσαμε για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Σκεύη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Σπύρο Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε αύριο το ραντεβού μας για τις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.